Třetí část. Bitka.
Pokud čtete román, pak po části plné zvratů a rozháraných lidských osudů očekáváte kapitoly, které zápletky dovedou k rozuzlení. Jenže v lidském životě to tak není. Mnohé události, které se stanou, najdou své vyvrcholení po letech a některé vůbec nikdy. Jako kronikářce našeho rodu Heřmanů je mi někdy líto, že píšu dějiny a nikoli román. Věděla bych, jak s některými epizodami naložit, aby byl čtenář spokojený. Jenže k čemu by to bylo? Otci jsem slíbila, že se budu držet faktů a nebudu si vymýšlet. A tak navzdory tomu všemu, co se v roce páně 1727 stalo, ten následující byl poklidný jako stojaté vody rybníka. Odešla jsem od svého manžela Lukáše a žila u babičky v Kamenici. Starala se o plátenictví, bělidlo mi vydělávalo peníze, bohatla jsem a pořád jsem byla sama. Hrabě Filip Josef Kinský se stal císařským vyslancem v Londýně a celý rok se na panství neobjevil. Doprovázela ho jeho manželka, takže si poddaní libovali, protože doma byl klid. Správce Heribert byl rozumný a nechtěl po nich víc, než mu ukládal jeho úřad. Abych nezapomněla, kromě jiného se oženil. Můj otec Johann si žil na grabštejnském panství dobře. Významně se zasloužil o to, aby hraběnka Galasová dostala privilegium na výrobu bavlněných látek a mé nejmladší sestřičce Johance se stala kmotrou. Díky vrchnostenské přízni můj otec povýšil a stal se hraběcím písařem a knihovníkem. Byl šťastný, protože jeho světem byly knihy, nikoli tkalcovské stavy. Spokojená byla i má drahá matka Brunhilda, protože se přestěhovali na zámek do Liberce, kde bylo více zábavy a méně práce s domácností. O úklid, praní šatů a topení se vyšším úředníkům staralo hraběcí služebnictvo. Navíc byla ve městě dobrá škola a můj bratr Johánek by na Grabštejně jistě zvlčel. K tomu měl vždycky blízko, protože byl spíše po matce než po otci. Ale tady se musel věnovat vzdělání, které jediné v našem světě zajišťovalo postavení, úctu a majetek. Tedy v případě chlapců. My dívky to máme mnohem těžší. A pokud se chceme prosadit, bývá to často za cenu obětí. Já jsem toho příkladem. Ale jak říkám, nestěžuju si. Naopak, většinou jsem spokojená. Jen někdy v noci je člověku smutno, ale tuhle cestu životem jsem si vybrala dobrovolně. Strýček Matyáš se v hajdě plácá od ničeho k ničemu. Pracuje do úmoru, ale stále má dluhy a není schopen z nich vybřednout. Díky manželce Rozárce se jim stále jakž takž daří. Mimochodem, Rozárka je skvělá ženská. Kdybych měla pořádné manželství, chtěla bych být jako ona. Jediné, co jí mohu vyčítat, jsou její sestry. Zvláště ta nejmladší, která mi odvedla manžela. Promiňte, zase mluvím o sobě, to by kronikář dělat neměl. Takže zpátky k naší rodině. Petr se svou sestrou žili v Děčíně a za celý rok jsme se potkali jen jednou. Petr je tak trochu morous, ale s Pavlínou si rozumíme a ta mi pro naši kroniku vyprávěla všechno, co stojí za zapsání. Babičce Aně se daří dobře a věk na ní není skoro vidět. Oslavila 65. narozeniny, práce v kostele jí svědčí, běhá jako čiperka, o všechno se zajímá, je laskavá a já ji miluju. Já asi také jediná, komu se opravdu poctivě se vším svěřuji. Vždycky mě vyslechne a nikdy mě nekárá. Nejvýše si povzdechne, zakroutí hlavou a řekne: děvče, děvče, kdy ty dostaneš rozum? A pak mi obvykle vypráví něco ze svého mládí, aby mě povzbudila. Protože obě chápeme, že křesťané svým způsobem prožívají stále totéž, stejně jako se během roku v liturgii neustále vrací připomínka narození a utrpení Ježíše Krista. A pokud si bereme ponaučení z evangelií, měli bychom si ho brát i ze zkušeností rodičů. Sečteno a podtrženo, V roce páně 17.28. se opravdu nestalo nic mimořádného, co by stálo za to, aby kronikářka ořezala brk a smočila ho v ingoustu. Nic zaznamenání hodného se nestalo ani v zemi. Jen v létě vydal náš císař Karel, toho jména šestý, edikt k podpoře domácího průmyslu, který v duchu merkantilistických teorií zaváděl vysoká cla na dovážená zboží, aby podpořil domácí výrobu. To jsem samozřejmě ocenila, protože jsem na tom mohla jen vydělat, i když někteří podnikatelé skuhrali, zvláště kupci. A tak budu popisovat až události roku 17.29. Byly převratné jak v naší rodině, tak i v celé monarchii, neboť byl vztyčen další pilíř k upevnění víry v Českém království. Dne 19. března totiž papež Benedikt bulou Christus Dominus svatořečil Jana Nepomuckého. Aby mohl být svatořečen, musela papežská komise posoudit a přijmout zázraky, které se jeho jménem staly. Byly 4. V jeho hrobě se našel zachovaný jazyk, ten zčervenal. Navíc světec zachránil jistou Rozálii Hodánkovou a uzdravil Terezii Veroniku Krebsovou. Nemusím vám jistě říkat, že když jsme o tom hovořili s babičkou, vyjádřila se o těchto zázracích trochu pochybovačně. Měla s nimi totiž své zkušenosti, protože se mi ve slabé chvilce přiznala, jak to bylo se zázrakem, díky němuž je v kamenici Mariánské poutní místo. A ještě neuctivěji to celé zhodnotil můj otec, který byl kdysi v Římě s arcibiskupovou delegací, když se ještě jednalo o blahořečení Jana Nepomuckého. Zabručel, to jsou jistě na nebesích rádi, že je sbor kardinálů tak zbožný a svědomitý.
Dvacátá druhá kapitola. Pavlína se bezvalného nadšení ujala na hraběnčino přání taneční výchovy mladého Františka Antonína z Thun-Hohensteinu. On sám ji varoval, že na tanec není, a musela mu záhy dát za pravdu. Ne, že by se neuměl elegantně pohybovat, ale neměl hudební sluch a hlavně neuměl se soustředit a složité figury pletl, zvláště u tanců, které byly založené na náročné choreografii s výměnami partnerů. Pak ale odjel jako obvykle s mamá na léto do ciziny a tak měla Pavlína skoro celý loňský rok klid a mohla se věnovat svému malému panství. Jenže před Vánocemi se hraběnka vrátila do Děčína i se synem, protože se blížila vídeňská plesová sezóna, která začínala hned s koncem adventu, kdy církev zakazovala zábavu a tanec, musela Pavlína nastoupit a skoro každý den s hrabětem cvičila. Bylo to ještě horší než loni, kdy začínali. To byl mladý hrabě alespoň pokorný a poslouchal ji. Jenže teď se u něj začalo projevovat dospívání a v Itálii si osvojil přezíravé klackovité chování. Když se jí pokusil bezostyšně osahávat, pleskla ho přes ruku, jenže on toho nenechal, až se naštvala a nechala ho stát. I když dvorská kapela stále hrála, opustila taneční sál a rozezlená na nejvyšší míru vrazila do hraběnčina buduáru. Marie Filipína Thunová seděla v křesle a komorná jí právě vtírala do obličeje krém proti vrázkám. Hraběnka nesnášela, když ji při intimních chvílích někdo rušil a Pavlína se navíc vůbec neohlásila, proto ostře vyštěkla, nemáš vychování, baronko? Já ano, ale tvůj syn nikoli. Při tanci mne osahával jako děvku a nakonec mi dlaní projel po zadnici jako koňský handlíř. Tože udělal? Rozzářila se hraběnka s neskrývanou něhou. Inu, je už skoro dospělý, tak co se divíš? Takže já ho mám učit nejen tanec, ale měla bych mu být po vůli i jinak? To snad ne. Nic ve zlém, baronko, ale ve vídeňské společnosti se o tobě vypráví ledacos. Pavlína stáhla pobouřeně obočí a pak chladně opáčila. Tak to jsme na tom stejně. I o tobě já slyšela hodně. Hraběnka Marie Filipína Tunová okamžitě vybuchla. Vyskočila, div svou komornou nepovalila a na zem schodila fajáncovou dózu s krémem. Miska za 5 tolarů se rozlétla na střepy. Opakuj to! Až po tobě, ctihodná paní hraběnko, ty jsi tuhle věc otevřela první. Klid, s nímž Pavlína připomněla svou urážku, vrátil Marii Filipíně Tunové rozvahu. Zarazila se a pak se hlasitě rozesmála. Milá baronko, Vídeň je daleko a pomluvy tamních salónů nás nemusí zajímat. Vraťme se k mému synovi. Jak s ním budeš pokračovat? Nijak. Můj zadek ho zajímá víc než tanec a k tomu si může tady na zámku opatřit kteroukoliv služebnou. Ani když se ti omluví. To po něm chtít nemohu, protože s ním chci mít v budoucnu dobré vztahy. Mladý šlechtic by se za takové věci omlouvat neměl, jen si musí ujasnit, kam může svou ruku položit a kam ne. Ale když už se zmýlí, je lepší to přehlédnout, tedy pokud jde o něj. Co se týká mne, já to přehlédnout nemohu. Prosím, skončeme to. Co šlo, to jsem ho naučila a jak už jsem řekla, více ho naučit nehodlám. Jak myslíš? Pokrčila hraběnka Tůnová rameny. Teď už nehovořila přátelsky, ale značně upjatě. Rozloučili se chladně a Pavlína odcházela s dobrým pocitem, že bude mít konečně klid. Po cestě domů v ní uzrálo rozhodnutí, že je na čase opustit Děčín. Nejen ona, ale i bratr a jeho děti. Ostatně, co pak není svou paní a nemá panství? Pravda, jeho výnosy by jí a bratrovu rodinu neuživily a pokud ano, pak by museli žít chudě. Takovou budoucnost by si dobrovolně nevybrala. Pokud mají odejít, pak jedině za lepším živobytím. Věděla, jak na to, jen bylo potřeba všechno dohodnout. Večer ledabile Petrovi oznámila, že musí zajet do Rauschengrundu a vrátí se asi tak za 3 dny. Teď? V zimě? Všude leží sníh? A naše letní sídlo je v mrazech neobyvatelné. Opravdu musíš? Nerozmyslíš si to? Přemlouval ji starostlivě bratr. Znáš mě? Copak jsem si někdy něco rozmyslela, pokud jsem si to už vzala do hlavy? Opáčila rozmarně. Její žertování Petra polekalo ještě víc, protože netušil, co má v úmyslu, ale její dobrá nálada ho děsila. Proto ji důrazně prosil, aby byla opatrná a neudělala nic zbrklého. A pokud by to šlo, než něco podnikne, měla by se nejprve poradit s ním. Jistě, pak se poradíme, potvrdila a provokativně na něj mrkla. Spáčla brzy a ráno vstávala za svítání. V zájezdním šenku před hradbami si najela saně s koňmi a podomka jako kočího. Silnice byly zmrzlé a uježděné, ale skoro prázdné, takže uháněli rychle. V zájezdním hostinci v Trmicích vyměnili koně a tak dorazili do Duchcova jen 3 hodiny popoledni. Pavlína se nechala vysadit u brány zámku a Podomek hned odjel, aby pro ní zajistil v zájezdním hostinci jizbu a aby tam ustájil koně. Pavlína měla na sobě své nejlepší šaty a přes ramena přehozenou pláštěnku obšitou sobolinou. I když ji fortýř neznal, hluboce se uklonil a bez ptání ji odvedl do pracovny hraběte Jana Josefa Valštejna. Pavlína znala duchcovského pána jen letmo, potkali se kdysi několikrát na plesech, ale nikdy spolu netančili, protože už tehdy mýval problémy se začínající pakostnicí. Jen 2x spolu prohodili pár zdvořilých vět. Za to se dobře znala s jeho dcerou Marií Terezií. Byly stejně staré, oběma bylo 23 let. Od svých 17 byla dcera hraběte Valštejna manželkou Josefa Viléma Fürstenberga. Na svatbě jí byla za družičku a nesla okraj honosné, zlatem protkávané vlečky. Hrabě Jan Josef Valštejn neměl zrovna nejlepší náladu, protože ho, jako vždycky v zimě, trápila pakostnice víc než obvykle. Nicméně zdvořile ji vyslechl a protože chtěl mít klid, poslal ji za svým správcem, ať to podle jejího přání zařídí. Ve vrchnostenské kanceláři se Pavlína zdržela skoro až do noci, protože bylo třeba sepsat několik listin. Navíc bylo třeba vyslechnout duchcovského lékaře a také richtáře. V šenku lehce pojedla a ráno se vydala do Rauschengrundu. Říkala si, že taková nehlášená návštěva nikdy neuškodí. Na poddané bylo třeba pořád dohlížet, jinak měli pocit, že si mohou dělat, co chtějí. Cesta údolím nebyla projetá a když nakonec celá promrzlá dorazila do vesnice, začala fujavice. Nakonec byla ráda, že se mohla uchýlit do vyhřáté jizby ve správcově domě vedle Hamru. Původně si myslela, že by mohla alespoň chvíli strávit se svým milencem, ale byla ze všeho tak utahaná, že na to vůbec neměla náladu. Vyslechla si správcovo hlášení a hlavně zprávy jeho manželky Debory. Ta pro ní od podzimu organizovala výrobu paličkovaných krajkových deček. Pavlína si totiž spočítala, že by se na jejich prodeji dalo slušně vydělat. Na panství žila řada šikovných ženských, které předly pro cizí faktory. Prsty měly obratné, bylo jen nutno naučit je paličkovat. Pavlína jim vysvětlovala, že tím by si vydělali víc, ale byly ke všem novotám nedůvěřivé. Jenže jako poddané museli poslechnout. Pavlína už na podzim zakázala cizím faktorům, aby využívali práce jejich poddaných. Neudělala to ovšem chaoticky a bez rozmyslu. Nejprve vše pečlivě připravila. Už během loňského léta navštívila Annaberg na saské straně hor, kde se paličkováním živily snad všechny ženy. Zhotovovali krajky v páscích, které se pak našívaly jako lemy na rukávy kolem výstřihů šatů, na okraje čepců, kapesníčků a dělala se z nich okruží. Jenže ji zajímala výroba deček a tuhle techniku ovládalo jen pár žen. Jednou z nich byla Debořina sestřenice. Jmenovala se Anne-Marie a byla to žena mírně obtloustlá ve střídmých hnědých šatech a s přísným výrazem ve tváři. U pasu jí visel růženec na znamení, že je dobrá luteránka. Když jí Pavlína nabídla, aby se na 2 měsíce odstěhovala do Rauschengrundu a naučila pár ženských paličkovat dečky, tvrdě to odmítla. Tahle technika je tajemství sesterstva, které jsem s několika krajkářkami u nás v Annabergu založila. Jen my dečky vyrábíme a prodáváme. Proč bych to měla učit jiné? A pak na vaší straně hor žijí stoupenci papeže. Pokud budeme paličkovat dečky i na naší straně hor, vaše konkurence přece nebudeme, obhajovala svou nabídku Pavlína. Debora stála za ní a horlivě přikyvovala. Rauschengrund je zapadlá vesnice v horách, ani kostel tam nemáme. Po práci můžeš s ženskými hovořit a třeba je přesvědčíš, že Luterova víra není tak špatná. Naše kazatele u vás popravujete. Děkuju, nechci. Proč bych riskovala krk? To byla jen má dobrá vůle, samozřejmě. Pokud si necháš svou víru pro sebe, budu raději. I já bych totiž velice riskovala. Vím, že peněz máš dost, ale nabízím něco jiného. Tvá dcera se bude brzy vdávat. Podívej, co jsem přivezla. To jsou mé svatební šaty. Pokud vstoupíš na 2 měsíce do mých služeb, nechám je tady. Ne, sykla hned Anne-Marie. Jenže její dcera hleděla na šaty jako očarovaná. Byly nádherné. Pavlínin zemřelý manžel, Alfons Heribert z Casa Montero, za ně dal tehdy $40. Byly to šaty hodné svatby vznešené kněžny. Proto začala matku se sepjatýma rukama prosit, aby té dámě z Čech vyhověla. Přeli se dlouho, ale nakonec Anne-Marie své dceři ustoupila a na konci roku školu paličkování v Rauschengrundu opravdu vedla. Debora teď Pavlíně ukazovala první výrobky, které vzešly z rukou místních žen. Některé měly ještě drobné kazy, ale bylo zřejmé, že tahle cesta je správná. A tak Pavlína nelitovala nákladů, protože za dečky dostávaly ženy zaplaceno hned, i když zatím všechno zboží leželo v truhlici u Debory. Když mohla Pavlínina sestřenice Vilemína vydělávat na plátně a otec kdysi na skle, proč by ona nezačala podnikat s krajkami? Módě rozuměla a znala spoustu zámožných dam ve Vídni, které si její zboží rády koupí. Na jaře se tam chystala na svou první obchodní cestu. S ohledem na počasí musela v Rauschengrundu přenocovat. Správce jí pro tu noc uvolnil jizbu se širokým ložem, kde jindy spával se svou manželkou. Pavlína se svlékla, ale protože bylo chladno, rychle hupsla pod pokrývku. Jenže najednou zaslechla tiché ťukání na okenici. Z tepla se jí nechtělo, ale když se ťukání opakovalo, vstala a utíkala k oknu. Pod ním stál Reinhard. Pootevřela okenici a chtěla se omluvit, že je ospalá, jenže než stihla něco říci, chytil se o kraje okna a vyšvihl se nahoru. Dlaní nekompromisně rozrazil okenice a za chvíli ji už v náruči odnesl do lůžka. Hned se rozneslo, že jsi přijela. Čekal jsem, jestli se na pile objevíš, ale protože jsi nepřišla, jsem tady. Jsem strašně utahaná, bránila se, i když nijak rezolutně. Vlastně měla chuť se pomilovat. Neboj se, nebudu tu až do rána, zubil se vesele. Jen chviličku, jsi krásná. Opustil ji až po půlnoci, ale to už byla Pavlína tak zmalátnělá, že zavřela oči dřív, než stačil oknem vyskočit ven. Pečlivě však za sebou okenice zavřel, aby neměla v ložnici zimu. Následující den sice svítilo slunce, ale aby se vrátila do Duchcova, muselo jí doprovodit 5 chlapů z Hamru s lopatami, aby na nechráněných místech cesty odházeli závěje sněhu. Ulice ve městě už byly upravené a tak saně uháněly po císařské silnici Klaby. Zvuk rolniček Pavlínu ukolébal a skoro hned usnula. Oči otevřela až v Trmicích, kde Podomek vyzvedl koně, které tam zanechali, a přepřáhl potah. Do Děčína dorazili těsně před soumrakem. Pavlína poděkovala šenkýři za saně, peníze za pronájem dostal, když odjížděla, takže byli vyrovnáni. Po straně však dala Podomkovi za jeho služby zlatku. Celý se rozzářil a zavazadla jí donesl až do Mázhausu Petrova domu. Tušil jsem, že dneska přijedeš, vítal jí bratr. Požádal jsem sousedku, aby navařila. Za chvíli přijď ke stolu. Ještě než vyšla po schodech do patra, objevili se její synovci a vrhli se jí do náruče tak nadšeně, že jí div nepovalili. Bylo jim už 5 let a byli to pěkní cvalíci. Co s nám přivezla, doráželi na ní. Byli jsme hodní a tatínek říkal, když nebudeme zlobit, něco dostaneme. Pavlína to předpokládala a tak jim v ústí koupila perníky ve tvaru husarů a bratrovi srdce, aby mu připomněla, že život není jen práce. Pro její záměry bylo důležité, aby tohle konečně pochopil. Během jídla začala sama. Prosím, vyslechni svou sestru v klidu a neber to jako útok na svou rozbolavělou duši. Odstěhujeme se z Děčína. Petrovi skoro zaskočilo, ale pak chladně vyštěkl. Ne, a dost už o tom. V žádném případě chceš tu žít pořád sám, jen se svými vzpomínkami jako poskok rozmarné hraběnky a toho jejího povedeného synáčka. Víš, že mi osahával zadek? Co dělá hraběnka tobě? No dovol, zařval a praštil lžící o stůl. Malý Ignác začal hned natahovat. Tatínku, proč křičíš na maminku? Navzdory tomu, že jim Pavlína vysvětlila, jak to mezi nimi ve skutečnosti je, stále o ní mluvili jako o mamince. Na tom oslovení lpěli, protože matku potřebuje každé dítě. A Pavlína se k ním podle toho chovala. Zlobím se, protože si vymýšlí hlouposti, opáčil Petr, ale dětský hlas ho trochu uklidnil. Posadil se zpátky do křesla, uchopil do ruky lžíci a s pohledem upřeným do misky pokračoval v jídle. Na sestru se ani nepodíval. Omlouvám se, špitl malý Wolf a začal natahovat. Co jsi provedl? Zeptala se Pavlína překvapeně. Z dvojčat byl ten hodnější. Onehdy jsem ti sáhl na to, dozadu, a to se nedělá, špitl plačtivě. Pavlína si okamžitě vzpomněla. Wolf klopítl a opřel se o její zadek, jinak by upadl na zem. Natáhla ruku a pohladila ho po hlavě, ale měla co dělat, aby se nerozesmála. Víš, můj chlapče, to je velký rozdíl. My jsme rodina a proto se můžeme občas obejmout, pohladit se a dát si pusu. Ale od cizích je to hřích a hanebnost, vykládala mateřsky. Když jsme rodina, tak proč se s tatínkem taky občas neobjímáte a nelíbáte? Viděl jsem přes plot, jak se k sobě mají ti vedle, ujal se slova Ignác. Protože Pavlína je moje sestra, opáčil důrazně Petr. Když šlo o děti, zlost ho přešla. Považoval za svou povinnost vysvětlovat jim okolní svět. Sestra nemůže být nikdy mou manželkou. Ale naší maminkou být může, stál si na svém Ignác. Na okamžik se zamyslel a pak se zeptal. A kdybys měl manželku, bude Pavlína pořád naše maminka? Bude, přisvědčil Petr, protože tohle téma bylo tak složité, že by ho malým dětem stejně vysvětlit nedokázal. To je dobře, pokračoval spokojeně Ignác. Tak proč si nějakou nevezmeš? Kdybys viděl, jak šťastně se tvářil náš soused, když se na dvoře líbal se svou ženou. Ty se většinou jen mračíš. My chceme, aby ses taky tvářil tak šťastně. Já taky, přidala se Pavlína a upřeně se zadívala na svého bratra. V tu chvíli vypadal jako hromádka neštěstí, jako by mu hlavou prolétla všechna příkoří, jimiž ho osud pronásledoval. Chvíli bylo ticho a pak tiše přiznal. Mé drahé děti, taky bych to chtěl, ale mám těžkou práci a samé starosti. Není na to prostě čas. Až budete větší, pochopíte to. Náš soused je pekař a taky má těžkou práci a starostí až nad hlavu musí provdat 4 dcery, připomněla Pavlína. Odvedu chlapce spát, povím jim nějakou pohádku a pak se vrátím. Tenhle hovor musíme dokončit, ty zatím přemýšlej. Když Pavlína odvedla chlapce, Petr váhal, zda by neměl stůl opustit a zavřít se ve své ložnici. Jenže tušil, že se nepříjemné hádce nevyhne. Nemínil Děčín opustit, protože tady žil se svou Janičkou. Tady ji pochoval a pravidelně navštěvoval její hrob, aby si s ní porozprávěl. Vyprávěl jí, jak její synové rostou a věřil, že ho tam nahoře slyší a má z toho radost. V křesle se pohodlněji usadil a začal dřímat. Najednou ucítil, že ho něco šimrá na bradě, trhl hlavou a otevřel oči. Pavlína stála u jeho křesla a v ruce držela husí brk na psaní. Na stole stál džbánek s vínem a dvě číše, ty pocházely z Falknovské hutě. Naše děti mají pravdu, řekla a posadila se do svého křesla. To stávalo po Petrově pravici. Žiješ jen vzpomínkami. Tak snad žijí mniši v klášterech. Jenže ti nemají odpovědnost za své děti a věř mi, spokojený a veselý otec je lepší než ten zahořklý. I ti dva si toho všimli. Hlas nevinných dětí je hlasem božím. Přísahám, já o tom s nimi nikdy nemluvila. Musíš Děčín opustit a za tímhle kusem svého života zabouchnout dveře. To neznamená, že zradíš svou zemřelou ženu, protože ji budeš nosit v srdci kamkoliv přijdeš. Ale musíš změnit prostředí. Tady na tebe všechno padá. Moc tě prosím, zkus si představit, co by řekla ona na to, že Děčín ke svému prospěchu opustíš. Byla to nejlepší žena na světě, a nebyla ani trošinku sobecká, připustil plačtivě Petr. Tak moc mu chyběla. Ne, ji nezradím. Budeme tady pořád spolu. Přesto ses chtěl oženit se svou hospodyní, pokárala ho Pavlína. Zatraceně odkud to víš? Ty si myslíš, že se ve městě něco utají? Mně je jasné, že to dítě, které si chtěl uznat za své, nebylo tvoje. I ty máš nesobecké srdce a to tě šlechtí, jsi dobrý člověk, takže lichocení máme za sebou a teď zkusme poslouchat rozum. Když fakta, tak fakta. Jsem osobní lékař hraběnky a jejího syna, nemohu odjet. Nejsi ale její poddaný. Pro naši vrchnost jsem sehnala náhradu, ty se staneš hraběcím lékařem v Duchcově a tamní se odstěhuje sem. Jak si můžeš být jistá, že mne Valdštejnové budou chtít? Starý hrabě trpí pakostnicí. Vysvětlila jsem mu, že si na tuhle nemoc jeden z nejlepších lékařů v Českém království. Co to plácáš? Od ně vím jen to, co jsem se dočetl v knihách. No to snad stačí, ne? I já si všechno dostupné o téhle nemoci přečetla a vím, že se léčit nedá. Dají se jen tlumit bolesti a snad zpomalit její postup. Takže zkazit nemůžeš nic. Každý nemocný se navíc cítí lépe, pokud má pocit, že jeho nový lékař je ve svém oboru nejlepší. Věř mi, až začneš hraběte Valdštejna léčit, alespoň na čas se mu uleví. Jsem lékař, nikoli šarlatán, má drahá sestřičko. To přece po tobě nechci. Budeš ho léčit odpovědně jako lékař. Máš na to školy a učené knihy, ne? kroutila dotčeně hlavou Pavlína. Z tvého Rauschengrundu je to do Duchcova při dobrém počasí nejméně hodina jízdy na koni. Tohle rozhodně nemám v úmyslu absolvovat denně. Nebudeš muset. Budeme samozřejmě žít v Duchcově. Koupíme tam dům. Máme dům tady. Kde chceš vzít na další? Jednoduše. Tenhle směníme s duchcovským lékařem za jeho. I on musí někde bydlet. V neděli přijede se svou ženou, aby si ten náš prohlédl. Stejně nemá na vybranou. Mimochodem, jmenuje se Leopold jako náš otec. Tohle jméno budí důvěru, nemyslíš? Tak dost. Tohle je můj dům a já budu rozhodovat, co s ním. Tebe jsem přijal pod svou střechu ze soucitu. Jsi tu jen host, jasné? Jasné. Přikývla Pavlína smutně. S očima plnýma slz vyběhla z místnosti a bylo slyšet bouchnutí dveří. Petrovi došlo, že se zavřela v ložnici s jeho syny. Nebyl si jistý, zda se jí to opravdu tak dotklo, nebo to jen hraje. Věděl, že v něčem je hodně podobná jejich matce, měla přece její výchovu. Dolil si do číše víno a snažil se o celé věci nezaujatě uvažovat. Existovala totiž ještě jedna okolnost, o které se Pavlína nezmínila, když ho do Duchcova lákala, a tou byla lékárníkova sestra. Vyměňovali si dopisy, ale od jejich trochu zvláštního rozhovoru před více než rokem se už nesetkali. Hraběnka Tůnová neopouštěla Děčín a tedy ho nemohl opustit ani on. Na její dopisy se vždycky strašně těšil, protože pak se mu zdál svět radostnější a lepší. Proč i tuhle lákavou možnost nedala Pavlína na misku vach, když ho ke stěhování přemlouvala? Co by asi Janička řekla, kdyby se do Duchcova opravdu odstěhoval? Pokud jí tehdy v Rauschengrundu rozuměl, možná by se dala přemluvit, samozřejmě za předpokladu, že se současně bude starat o bratra. Myslela tuhle podmínku vážně? Co když s ní Pavlína o svém nápadu hovořila? A co když Janička navzdory všemu možnost společného života odmítla? Nakonec to nevydržel a vydal se za sestrou. Dveře byly zamčené. Tiše zaklepal, nechtěl probudit své syny, ale neotevřela mu. Ráno našel na stole snídani, ale Pavlína na něj ve světnici jako obvykle nečekala. Nenašel ji v kuchyni ani na dvoře. O chvíli později před domem zastavil povoz. Pavlínu doprovázeli dva podomci, aby jí pomohli s truhlicemi. Byli tři a stávali v její jizbě. Měla v nich šaty, šperky, obuv, parfémy, spoustu knih a další ženské tretky. Seběhl do Maashausu a zmateně vyhrkl. Co se děje? Odjíždím do svého, abych nebyla hostem ze soucitu. Odsekla, ani se na bratra nepodívala. Já to tak nemyslel. Promiň, vykřikl a popadl jí za ruku. Vytrhla se mu a křikla na podomky, aby truhlice opatrně složili na korbu povozu. Myslel, nemyslel, milý bratře, jsou věci, které se zpátky vzít nedají. Mám své panství, pokud budeš chtít, si tam i se svými syny vždycky vítaný. To je vydírání, když myslíš. Nemůžeme si ovšem ještě jednou promluvit. Víš všechno, co chci pro tvé dobro udělat. Proč se k tomu vracet? Všechno nevím. Jak by se na mé stěhování do Duchcova dívala lékárníkova Janička? Mohla bych se chovat stejně hloupě, jako se chováš ty ke mně, a uraženě tě odbít. Ale jsem tvá sestra a tak ti odpovím podle pravdy. Samozřejmě jsem se jí zeptala. Jasnou odpověď mi nedala. A teď s Bohem. Ne, prosím, rozmysli si to, zůstaň. I já mám právo na svůj život, řekla, a protože jí chtěl zastoupit cestu, odstrčila ho a vyběhla vraty na ulici. Petr stál jako skamenělý. Pak zaslechl prásknutí biče a hrkotání kol po nerovné dlažbě. Vyřítil se ven. Povoz právě zahýbal na rynek.